kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Leo ni Jumatatu ya Septemba 11 mwaka huu wa 2017. Ndani ya studio, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na kukaribisha kwa mikono miwili kuweza kusafiri na sisi kwa takriban dakika 30. Ikiwa ni siku ambayo wa Marekani na tuseme dunia nzima kwa jumla wanaadhimisha siku au mwaka wa 16 tangu mashambulizi yaliyotia hofu katika maeneo mengi ulimwenguni kote yaliofanyika hususan katika mji wa New York na hapa Washington DC, inajulikana kama 9/11, Mkamiti.
Haswa mashambulizi ambayo yalitokea mwaka 2001. Basi tunavyozungumza ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump ataungana na viongozi wengine hapa nchini Marekani, ambapo BMJ
bila shaka na tayari ameshaongoza taifa katika kuadhimisha kumbukumbu ya wakati huu ambapo jengo la kwanza liligongwa katika mji wa New York, ikiwa ilikuwa ni kama saa 2:40 kama sijakosea, lakini amefanya kumbukumbu hiyo. Na wakati tukiingia hapa studio, nilikuwa nikitazama kwenye runinga pale katika ikulu ya White House, wamesimama na kunyamaza kwa takriban dakika moja, na hivi sasa nafahamishwa kwamba wako njiani kuelekea kule Arlington Cemetery, hapa tu karibu na pahali tulipo katika jimbo la Virginia, Mkamiti.
Naam, basi vile vile msikilizaji, tutakujuza mengi mengineyo yanayoendelea katika maeneo mbalimbali duniani. Tutakupatia habari za dunia, hali kadhalika tutaenda kule mjini Mombasa na Nairobi nchini Kenya, bila kusahau Tanzania, na vile vile tutakupatia burudani ya muziki, manake VOA Express haiwezi kukamilika bila kukupatia kibao cha muziki. Na hali kadhalika yavumayo mitandaoni utayasikia hii leo. Haya, kwako BMJ.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Naona moja kwa moja twende mpaka nchini Kenya, ambako taarifa za hivi punde zinasema kwamba wanasiasa wawili ambao wanafahamika kwa sababu ya mambo mbalimbali pale nchini Kenya wamekamatwa. Taarifa tulizonazo ni kwamba wamekamatwa kwa sababu ya kutoa matamshi ya kuchochea chuki au shutuma za kutoa matamshi ya kuchochea chuki. Na ili kujua mengi zaidi, tuungane naye mwandishi wetu huko Kenya, Kome Inyingi. Kome, hebu karibu kwa VOA Express na tujuze moja kwa moja ni nini ambacho kimetokea na ni nani hao ambao tunapata taarifa kwamba wamekamatwa.
Asante sana BMJ, nikiwa kule Washington. Kuna habari ambazo zimeenea sana kuhusu kukamatwa kwa mheshimiwa Johnson Mudhama ambaye alikuwa senata wa Machakos, na mheshimiwa Moses Kuria ambaye ni mbunge wa sehemu ya Gatundu Kusini, na madai ni kwamba wamekuwa wakitoa matamshi ambayo hayastahili hasa wakati huu wa siasa. Na hii inatokana na kwamba watu wengi baada ya kusikiza yale matamshi yao wanatoa katika mikutano ya hadhara, wamekuwa wakilalamika sana katika vyombo vya ama katika mitandao ya kijamii. Nafikiria kwamba hiyo ndiyo imesababisha wale wawili kuweza kukamatwa na maafisa wa usalama.
Kome, na hii si mara ya kwanza kwa Johnson Mudhama na vilevile huyu Moses Kuria kukamatwa. Itakumbukwa kwamba mapema tu mwaka huu walikuwa pale na wakafungiwa katika kituo cha polisi kwa shutuma zinazofanana na hizi. Lakini pia kuna taarifa kwamba Moses Kuria pasina kuzungumza hadharani pia ni aliingia kwenye Facebook na kutoa au kuandika maneno ambayo yanasemekana huenda yalichochea chuki. Sijui kama una taarifa zozote kuhusu Moses Kuria mwenyewe na Facebook.
Ni kweli mara nyingi huwa anaandika mambo ambayo mara nyingi utaona kwamba huwa anachukuliwa na wale watumiaji wa mitandao na kuweza kuyasambaza. Si mara ya kwanza mheshimiwa Kuria na kuweza kuandika maneno ambayo hayastahili katika mtandao wake. Na hivi karibuni inasemekana kwamba na ilisambaa sana katika vyombo vya habari kwamba alikuwa ametoa matamshi ambayo si ya uchochezi hata dhidi ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ambayo amefanya mpaka kukawa na maswali mengi kuhusu ile tume na vijana, kwa nini hujaweza kumfungulia mashtaka bwana BMK.
Na Kome Inyingi, labda utasalia hapo, tukipata fursa tutaweza kurejea kwako. Hebu tusikie alivyosema Johnson Mudhama katika moja ya mikutano ya hadhara, mikutano ya siasa weekend hii imepita, alafu tuendelee kutoka hapo.
Na Wakenya wameamua wataongozwa na Raila. Na tunamwambia Uhuru aje kusema ataonana na Lenaola na Maranga na Mwilu na Wanjala. Mimi namwambia Uhuru hivi, kama wewe ni kiongozi wa Kenya, kwa nini umemwacha Choki Ndungu dada yako na unakashifu watu wengine? Huyu mtu ni mkabila, si mkabila?
Basi hapo Johnson Mugudhama akimweleza Rais Uhuru Kenyatta kama kiongozi ambaye anaongozwa na misingi ya kikabila. Hatujui kama hilo ni moja ya yale ambayo yamfanya akafikishwa au akakamatwa na polisi na kuandikisha statement. Kome Inyingi, tutakuacha kwa sasa, lakini tunaomba ufuatilie ili tuweze kuwajuza wasikilizaji mengi zaidi katika taarifa zifuatazo. Tunashukuru sana Kome kwa kuweza kushiriki leo katika VOA Express.
Naam, basi msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Moja kwa moja basi hivi sasa tunaelekea huko Dar es Salaam, Tanzania, ambapo BMJ tunaye mwandishi wetu George Njogopa. Yeye ana taarifa mbalimbali zinazoendelea katika jiji la Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Basi George Njogopa, hapo ulipo, habari za wakati huu?
Nashukuru Mkamiti, habari za Washington?
Washington tupo salama kabisa, hali ya hewa leo ni nzuri, kuna ka upepo, ka ubaridi baridi kameanza kuja, ikiashiria kwamba ule msimu wa joto sasa ndio bye bye, tunaanza sasa kale ka msimu ka baridi. Kwa hiyo basi tuna vijaketi vipesi.
Najua mmenusulika na Irina, ile kimbunga cha Irina, poleni sana.
Asante, tunashukuru sana George Njogopa. Vipi wewe huko, hali ya hewa?
Dar es Salaam msimu wa joto baridi na changanyika tayari, lakini hali hiyo ni nzuri, lakini tuache hayo. Mkamiti, ni kwamba kwa mara ya kwanza baada ya kukua amekaimu kwa muda mrefu, hatimaye Rais John Magufuli leo amemwapisha Jaji Mkuu wa Tanzania Profesa Jumane. Kwa hiyo amekula kiapo hii leo Ikulu ya Dar es Salaam, na hii inafanya Tanzania tunakuwa na jaji mkuu wa nane tangu tuanze kupata uhuru, na imefungua kwa anakuwa ni jaji wa kwanza kwa Rais Magufuli tangu aingia madarakani mnamo mwaka 2015. Kwa hiyo kubwa zaidi zinazojadiliwa sasa ni kukula kiapo kwa jaji mkuu, na watu wanajaribu kuangalia namna ambavyo watakavyoweza kusimamia muhimili huu wa sheria unaotenda haki. Rais Magufuli wakati akizungumza baada ya kumapisha ujaji mkuu, alionyesha kidogo kukera namna wanasiasa ama viongozi wastaafu wanaotoa kauli za kuikosoa labda serikali. Alisema kwamba
naona George Njogopa, kuna hitilafu ya kimitambo, tungeendelea tu kuongea kile ambacho Rais Magufuli alikieleza wakati huo wa sherehe ama hotuba ya kuapishwa kwa jaji mkuu.
Mkamiti, ni kwamba Rais Magufuli alisema kwamba katika uzoefu wake anavutiwa namna utendaji wa mahakama, kwa sababu hajawahi kupata kushuhudia kiongozi yote aliyehudumu katika nafasi ya jaji au jaji mkuu ameondoka katika ofisi akitoa matamshi. Aliwataja majaji kama Othman Chande ambaye ndio ameondoka, au Sabata, baadhi ya majaji wakuu ambao wako hadi wakati huu ambao walishiriki pia katika sherehe hizi. Kwa hivyo alijaribu kuonyesha hisia zake, akitaka hata taasisi nyingine ambazo watu wanastaafu kutoka madarakani ama katika utumishi wa umma wakae kimya kwa maoni yake, ndio maana akapongeza hilo swala. Lakini pia Mkamiti, sherehe ya leo imehudhuriwa karibu na viongozi wote, makamu wa rais, Bi Samia, waziri mkuu Majaliwa, spika wa bunge Job Ndugai, utaona hizi taasisi zote zinazotakiwa kuzingatia haki zilihudhuria katika sherehe hizi. Na kwa kutizama kauli ya Rais John Magufuli ni kwamba hakuvutiwa sana namna ambavyo watu waliokuwa katika utumishi wa umma baada ya kustaafu bado wanakuwa na nafasi kubwa ya kusema yanayoendelea serikalini.
John Njogopa, ningekupa kama sekunde 30 tu, ungetutajia basi jina kamili la jaji mpya ni Jumanne nani? Manake jina Jumanne kama tunavyofahamu ni maarufu. Naona haya basi, akijaribika kitu. Naendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC.
Na kutoka chumba chetu cha habari tufahamishwe kwamba wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab la nchini Somalia wamefanya shambulizi moja kubwa kwenye mji mmoja muhimu katika mpaka wa Somalia na Kenya mapema leo Jumatatu. Wakazi wamesema shambulizi lilianza alfajiri wakati wanamgambo waliposhambulia mji kutoka njia tofauti. Wakazi wameeleza. Wakazi wawili katika mji wa Beled Hawo wanasema kwamba wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab kwanza walishambulia kituo cha jeshi kilichopo kiasi cha kilomita 60 kaskazini mashariki mwa mji wakitumia bomu moja la kujitoa mhanga ndani ya gari lililowafuata wanajeshi wakitembea kwa miguu. Na vyanzo vya habari vinasema kwamba kituo baada wanajeshi kwenye kituo baada ya kushindwa walikimbia na kuingia nchini Kenya.
Kwa mara ya kwanza kama rais wa Marekani, Donald Trump leo analiongoza taifa kuadhimisha mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001 yaliyofanyika katika miji ya New York na Washington. Trump anaongoza maadhimisho haya ya 16 ya kitendo kibaya zaidi cha ugaidi kuwahi kuikumba Marekani katika ghafla ambayo inafanyika hivi sasa huko Pentagon katika jimbo la Virginia. Kumbukumbu hiyo ilianza kwa kunyamaza kwa muda wa dakika moja mwendo wa saa 2 na dakika 40 saa za pwani ya mashariki mwa Marekani. Huo ndio wakati ndege ya kwanza iliyokuwa imetekwa na magaidi wa Al-Qaeda iligonga jengo la World Trade Center mjini New York. Ndege nyingine iligonga jengo la pili la World Trade Center dakika 23 baadaye, na majengo yote mawili yakaporomoka huku moto mkubwa ukishuhudiwa.
Na kimbunga Irma kinatarajiwa kupungua nguvu leo Jumatatu wakati kikipiga kuelekea kaskazini mwa Florida au kusini mwa Georgia, kwa mujibu wa kituo cha kitaifa kinachohusika na majanga hapa nchini Marekani. Hata hivyo, watabiri wa hali ya hewa wanaonya kwamba mabaki yalikusanyika kutokana na Irma kwenye ufukwe wa kusini mashariki mwa Marekani na bado kinaweza kusababisha hali ya wasiwasi wa maisha. Katika kuongezea, kituo cha majanga kinasema vimbunga vinawezekana kutokea kukatisha kaskazini mashariki mwa Florida, kusini mashariki mwa Georgia na South Carolina hadi leo Jumatatu usiku. Na jana Jumapili jioni, kimbunga Irma kilikuwa kikivuma kwa upepo wa kilomita 155 kwa saa. Endelea kupokea yote haya kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa studio 15. Namuona mwenzetu pale Aida Isa ana smile, lakini mkamiti kibayasi, kuna taarifa ambayo umesoma hapo na tukua tumeizungumzia kidogo hapo mwanzo. Labda ebu nieleze, nilikuwa sijakuuliza swali hili, lakini September 11 mwaka wa 2001, wewe ulikuwa wapi na wakati hiki kilipotokea, na nini ambacho ulihisi, na kutoka wakati huo ni nini ambacho kimekuwa kikiendelea hususan hapa Marekani?
Unajua, wakati huo nilikuwa nikiishi katika jimbo la Minnesota, St. Paul, na ninakumbuka nilikuwa nikielekea shule na nilipofika shule niliona kwamba magari yanaondoka, tukawa tunaulizana bahati, nikakutana na baadhi ya wanafunzi wenzangu wakaniambia shule imefungwa, kuna darasa leo, sikiliza redio. Unajua watu mnaenda shule saa nyingine huna muda wa kusikiliza redio na weka music, kwa hiyo nilikuwa sijajua hasa nini kimetokea tangu nimetoka nyumbani, maana nilikuwa nimetoka kazini nikapitiliza tu kwenda nyumbani. Kwa hiyo hiyo ndio habari nayo ikumbuka mpaka wakati huo. Sijui wewe
kwa upande wako. Mimi kumbukumbu yangu nilikuwa pale Nairobi, nilikuwa sijaja Marekani, lakini nakumbuka nikiendesha gari langu pale Westlands ndio nilipata taarifa za kwanza kabisa kwamba kumetokea tukio moja la kimataifa, kwa sababu ile story yake ilienea kwa haraka sana na ikawa kwamba watu walihuzunika sana. Hii ni story si mpya, lakini nafikiri itaendelea kuzungumziwa kwa miaka na mikaka kutoka tangu ilipotokea, manake ni mara ya kwanza katika historia Marekani kupata kitendo kikubwa sample ile cha ugaidi.
Naam, msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokuwa. Basi hivi sasa sehemu nyingi wanaomboleza hii Septemba 11 mwaka 2001 ambapo ndipo shambulizi lilipotokea huko mjini New York, hali kadhalika hapa Washington. Lakini pia shughuli za kawaida zinaendelea kufanyika vile vile, maofisi yamefunguliwa mitaani, watu wanatembea na kufanya shughuli zao kama kawaida, lakini kuna kahuzuni fulani vika mejitokeza.
Ni kweli kabisa. Na tukiachana na hayo kwa sasa, tunarudi tena kule nchini Kenya ambako mwandishi wetu Josephat Kioko yuko standby kutuletea hoja kwa hoja. Karibu Josephat Kioko, tueleze una nini leo, ni nini ambacho Wakenya hasa katika eneo ulipo wanazungumzia?
Asante sana BMG na mkamiti. Kwanza nimekumbusha Septemba 11 mwaka 2001, kulikuwa mwaka wangu wa pili nilikuwa kazi ya waandishi wa habari. Sasa Kenya kwa sasa kumekuwa na mfulizo wa matukio ya wanasiasa ama viongozi kuhamia vyama tofauti. Kufikia sasa tuna magavana wawili, mmoja alikuwa mrengo mkubwa wa upinzani NASA na aliposhindwa akajiunga na upande huu mwingine wa Jubilee unaobuni serikali, na siku mbili baadaye tu naye gavana mwingine aliyepoteza upande wa Jubilee akajiunga na serikali. Hivi tukizungumza leo akajiunga na upinzani, samahani, hivi tukizungumza leo kuna wanasiasa wengi na viongozi walioshindwa katika uchaguzi wamo katika ikulu ya rais Nairobi kujaribu kumrai rais. Hatujaelewa ni kutaka uteuzi moja kwa moja ama ni nimeulizwa katika serikali. Na nimeingia mitaani kuzungumza na raia wengi, ni vijana wanafanya kazi za chini. Wa kwanza ni Juma Mandeka ambaye yeye anafanya kazi ya kukusanya kodi ya uendeshaji magari hapo Mombasa. Tumsikie.
Tuko na viongozi wengine wameweza kuingia upande wa serikali na kuachana na upande wa upinzani kwa sababu zake yeye mwenyewe, si kwa sababu za wananchi. Anajua na hata kibwagwa atapata nyadhifa serikalini. Tukiangalia kama upande wa Mombasa, tuko na mtu kama Omar Sarai. Yeye ni mtu wa NASA. Na ukiangalia kulikuwa na Joho, ndio mwenzake walikuwa kipingana sana, Hassan Joho ambaye pia ni mwanasa. Unapata Sarai yeye alikuwa ametulia eneo la pwani. Hapo upinzani umekita mizizi. Sasa unapata kiongozi kwenye chama cha ambacho akiwa kwenye NASA. Anajua kisimama na chama cha serikali hapa Mombasa hizi pitishwa. Mako ya maeneo ya NASA sio Mombasa peke yake. Maeneo ni mengi sana. Wanaangalia umaarufu wa chama. Sasa yeye anafanya juhudi zote aweze kuhama chama cha serikali ama chama cha nini, aingia kwenye chama cha upinzani. Lengo lake ni kuwa anajua atapata njia rahisi ya kupitishwa.
Na Kioko, ni cha kuajabisha kwamba wanazungumza hayo leo, na ndio siku ambayo mmoja wa wale ambao walikuwa vigogo katika chama cha Wiper hapo akiwapo Mombasa ameeleza sababu zake za kujiondoa. Na najua pia umezungumza mtu mwingine, hebu zungumzia kidogo kumhusu huyu Kasim Hussein.
Samahani, Paul Olum naye amesema yeye anavyoona ni ulafi wa wanasiasa kwamba mtu anapotaka hata ile kupigwa kura ni kutaka kusimisha matumbo na familia yake. Naye amezungumzia juu ya raia kupuuzwa. Tumsikize bwana Olum.
Tulikuwa tunaona hao wenye wanahama kwenda kwa hizi chama zingine ni wale walikuwa wanategemea wakipata ukuu ndio wapate kujipendelea wenyewe, sio kudumia wananchi. Niseme kijumla, ile serikali yoyote atakuwa ameingia pale atupiganie sisi wanyonge, watu wa chini. Kila kitu tukienda kwa duka, maisha imekuwa ngumu, nataka tuwashomeshe watoto. Sasa hii serikali anasema free education, lakini kwa shule bado ukienda ukipeleka hata mtoto wako kuna malipo bado unalipa kwa government school. Msara wa bunge hiyo, hata wenyewe wangekubali waregeshe chini, ili hata sisi watu wa chini tuone raha wenye wanyewe wanaona raha, sababu pesa ambayo wanapewa ni pesa nyingi, sio pesa kidogo. Kama bado wanapigania ati waongezwe msara, sasa sisi watu wa chini tutapata nini?
Haya basi, ndio sauti hizo kama unazozisikia za wakazi wa Mombasa wakielezea masuala yao wanayoyaona kwamba yanatokea hivi sasa katika hali ya kisiasa inayoendelea huko nchini Kenya, ambapo kama tunafahamu uchaguzi wa marudio unatarajiwa kufanyika tena hivi karibuni.
Tunashukuru sana Josephat Kioko kwa kushiriki katika VOA Express hivi leo. Endelea kukusanya mengi zaidi, kwa sababu wiki yote hii tutakuwa tukirudi kwako kujua ni nini kinajiri, wakati kama mkamiti anavyosema, Wakenya wakijitayarisha kwa uchaguzi wa marudio tarehe 17 mwezi Oktoba. Mkamiti, naona sasa tuende tuangalie mambo ya muziki burudani.
Haswa tunamuona Mr. Bado yupo tayari kabisa na kibao chake kizuri Parira. Haya,
Mr. Bado. Mr. Bado.
Usilete matata, hey.
Haya ndiyo mambo ya Mr. Bado hayo, BMJ Muridhi.
Nasikia hapo wanasema nyau. Hapo nyau nyau pamanifurahisha sana.
Naona likuwa ukicheza hapa ni vile tu msikilizaji akupata fursa ya kukuona.
Wimbo safi kabisa hapo.
Mambo mazuri kabisa, ikiwa ni saa 3:55 kwa saa za hapa mjini Washington DC. Kule eneo la Afrika Mashariki ni saa 10:55. Ndivyo mambo yanavyokwenda tukielekea ukingoni mwa kipindi hiki cha VOA Express. Basi twende moja kwa moja kwa mwandishi wetu Josephat Kioko, ambaye leo ameweza kutuandalia makala ya leo. Najua vijana siku hizi kazi, ajira zimekuwa za shida, basi ameweza kuzunguka huku na kule na kuweza kututafutia makala inayohusu kama huna kazi.
Shirika la AFP limechapisha makala inayoangazia vijana wa Gambia walioteswa na kupigwa, kuvuliwa nguo na kuibiwa, au hata kuchukuliwa kama watumwa katika nchi kadhaa za bara Ulaya. Ripoti hiyo inaeleza jinsi vijana wengi na hata jamaa zao walivyosumbuka wakijaribu kuhamia Ulaya, wengine wakishindwa hata kupenya kupitia nchi tofauti za Afrika kama vile Libya kaskazini mwa Afrika. Kwa sasa wamebuni muungano wa vijana huko kwao Gambia kwa jina la Youths Against Illegal Migration, ambapo mwasisi wa kundi hilo ni kijana aitwaye Karamo Keita. Msimamo wa Keita ni kuwa hamna kijana anayepasa kupitia mateso aliyopitia yeye, Karamo Keita, akiwa katika nchi ya Libya, yeye na wenzake wakiwa katika safari ndefu na hatari kupitia Sahara Desert. Keita anasema wenzake wameitikia wito wa kuanzisha kundi la kuhamasisha maelfu ya vijana wa Gambia ili kubuni nafasi za kazi na kuachana na dhana potovu kuwa kazi nzuri inapatikana tu Ulaya. Keita akiwa sasa na umri wa miaka 27 aliambia shirika la habari la AFP kuwa maovu waliotendewa wakiwa safarini kama wahamiaji yanapaswa kuwa funzo kwa watu wengi wa Gambia na nchi zingine za Afrika. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa linaloshughulikia wahamiaji IOM, kuanzia Januari mwaka huu wa 2017, zaidi ya watu 5,000 kutoka Gambia wamejaribu kuingia Italy kupitia Libya, wengi wakikwama katika fukwe za bahari huko Italy. Wengine wao wamewahi kuzama baharini na wengine kuokolewa na wengine zaidi kurejeshwa nyumbani Gambia au nchi zingine za Afrika. Mwandishi wa AFP Emil Turey aliye mjini Banki aliripoti kuwa habari kuhusu wahamiaji haramu kutoka Gambia zimemfikia Rais Adama Barrow, yeye mwenyewe akiwa wakati mmoja alifanya kazi kama mlinda usalama katika mji wa London, Uingereza. Katika taarifa yake, Rais Barrow amesema kubuni nafasi za kazi kwa vijana ndio jambo la kutilia maanani zaidi ili kurekebisha uchumi wa taifa hilo uliodorora. Rais huyo alinukuliwa tena akisema kuwa ni makosa kuwakosoa vijana wanaojizatiti kutafuta ajira barani Europa, kwa sababu sio mapenzi yao kufanya hivyo katika mazingira hatari ya kusafiri kupitia jangwani. Kauli hii ya kuwatafutia maelfu ya vijana kazi ndio mtazamo wa vijana wengi nchini Gambia, akiwapo kijana Karamo Keita na kundi lake la muungano wa vijana Youths Against Illegal Migration. Ni Josephat Kioko na makala hii fupi ya kama huna kazi.
Asante sana Josephat Kioko. Basi wakati ndio muda unakwenda mbio mbio, basi jana katika jimbo la Texas, mwanadada Beyonce pamoja na timu yake nzima ya wasanii halikadhalika Kevin Hart waliweza kuepo kule Texas kutoa misaada yao ya kibinadamu kwa waathirika wa kimbunga Harvey.
Bila shaka ni moja ya masuala ambayo yanaendelea kutanda kwenye mitandao na mkamiti, manake naona time zimekimbia. Nitaje tu kwamba swala ambalo tulizungumzia hapo mwanzo kuhusu kukamatwa kwa wanasiasa kule nchini Kenya kwa tuhuma kwamba wamekuwa wakitoa matamshi ya kuchochea chuki, ni swala limeendelea kutanda kwenye mitandao ya kijamii, ikiwa na nisome jinsi alivyosema John Kariuki, mmoja anaotumia mtandao wa Twitter. Anasema kukamatwa kwa Kuria si ajabu, ana tabia kutoa matamshi yasiyofaa. Na huyu Omar Kasim anasema Johnson Mudhama hajamkosea yeyote, Kenya inarudisha watu enzi za Nyayo, wakati ambapo ungezungumza yaliyo moyoni bila kuogopa.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha VOA Express alasiri ya leo. Kutoka hapa mjini Washington DC, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Pia tuwashukuru aliyesimamia matangazo haya akiwa ni Abdishakur Abudi na mwelekezi hapa studio Aida Isa. Tuonane kesho panapo majaliwa.